OK, snimamo, ne?
Yes.
Ja, dobro.
OK, Valvesto 2.
Play od bita do bita.
Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah.
To je podcast od bita do bita.
Jaz sem Maruša in Anže.
V teh nekaj epizodah nabiramo izkušnje na Švedskem in v Estoniji in seveda iščemo odbite sogovornike. Veliko sva govorila o vseh možnih digitaliziranih storitvah, ki sva jih uspela preizkusiti. Anže, zdaj pa eno triki vprašanje.
Okay.
Zanima me, če poznaš denarni valuti Švedske in Estonije. Ker nisva uspela videti denarja.
Ne, ker najprej sem bil, kakor sem res nepoučen, jaz sem pač itak mislil, da so evri, dokler so krone, to je prva stvar. Ja, dejansko pa čist vsak človek, s katerim govoriva, pač reče, da ni videl denarja, sklepam, da bo stokratnim gostom enako.
Ja, Švedska ima krono, Estonija ima evro, plačuješ pa s karticami. Skratka, tudi v tej epizodi še malo Švedske. Gremo torej po vrsti. Marko Pirc, dobrodošel v Odbiti do bita.
Živjo, hvala, da ste me obiskala.
In takoj, ali si kdaj videl švedske krone?
Sam, sam, ker sem išel z namenom vikend na bankomat.
Okay.
Marko, kaj počneš v življenju in kaj počneš v Stockholmu?
Težko opisati. Prvih 30 oziroma 29 let življenja sem bil v Sloveniji. Sem delal različne stvari na področju startupov, inovacije v smislu z področja fotografije. Potem sem pa po spletu na ključju prestal na Švedskem, kjer nadaljujem svoje poslanstvo, izboljševanje fotografije, demokratizacije fotografije na nek način. In vse skup se je odvilo, se mi zdi, tako v 3 mesecih od prve misli pa do tega, da sem dejansko že živel tukaj na Švedskem. Preselil sem se pa septembra 2019, se pravi, slabega pol leta pred se je korona zares začela, čeprav na tukaj se ni.
Ja.
Tukaj je vse drugače. No, ja. Okay.
Od bita do bita.
Debatirali bomo torej o fotografiji, no?
Ja.
Ni skrivnost verjetno, da si tesno z njo povezan. Pogovarjala sva se, da dajva kaj reči o napredku, se sva že kdaj v odbitine o teh stvarih, ampak Marko, najprej, ker se ukvarjaš tudi s profesionalno fotografijo, profesionalno opremo in profesionalnimi fotografi, ti je mobilna fotografija blizu?
Kaj je profesionalna fotografija?
Ja. To je edino pravo vprašanje za človeka, ki hoče demokratizirati fotografijo, da to skoraj moraš reči, ampak super.
Ja, v preteklosti je bil profesionalni fotograf, vsak je imel veliko težko kamero, pa ki je s njo tudi zaslužil denar. Dan danes je pa tako, da si lahko profesionalen content creator, ne vem, kako se to prevede v
varjalec
vsebin. In prav tako tvoj rezultat so fotografija ali pa video, prav tako zaslužiš denar, posredno ali pa neposredno iz tega in ni nujno, da rabiš za ta content ustvarjati veliko težko kamero. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da tradicionalna fotografija v tem klasičnem pomenu besede bo ostala na neki taki ravni, kot je zdaj, in večina napredka v smislu števila uporabnikov in investicij, inovacij, vsega tega se bo dogajala in se že dogaja na področju telefonov, ki bojo s časoma zrasel v ene take malo debelejše telefone, v ene take malo debelejše kamere in bojo mogoče čez ene 10-15 let bili bolj podobni današnjim tradicionalnim fotoaparatom, kakor današnjim telefonom. Ali pa vsaj bomo imeli mogoče različne razrede telefonu ali pa, dajmo jim ne reči telefoni, mogoče so to ena take žepni računalniki z ugrajeno kamero na nek način.
Ne, zdelo se mi je, da, ali pa se mi stereotipno zdi, da je pač mobilna fotografija žalitev za profesionalne fotografe. Tak občutek sem včasih dobila.
Ja, tako je. Profesionalni, klasični, tradicionalni fotografi sovražijo telefone zato, ker so tako dobri. Zato, ker proizvajajo tako dobre fotografije. Glih včeraj sem se pogovarjal z enim od naših uporabnikov. V podjetju, v katerem delam, 99% uporabnikov oziroma kupcev so profesionalni, klasični, tradicionalni fotografi. In mi smo tudi dali ven podporo za telefone. Se pravi, lahko uporabljaš eksterne flashe skupaj z telefonom. In imamo ta problem, kako prepričati te naše obstoječe uporabnike, da probajo njihove flashe, tudi za telefonom, zato ker v naših očeh jim mi dajemo neko novo funkcionalnost, pravzaprav za ston in lahko določene fotografije z manj truda hitreje ustvarjajo in tudi šerajo naprej na socialne medije. In to so dejansko odgovori, ki jih jaz dobijam nazaj. Nekdo mi je odpisal včeraj, je rekel, ok, priznam, bom čist iskren, prvič sem probal in sovražim ga. Sovražim, ker so fotke tako dobre.
Ja. So, prej si rekel, ne, malo debelejši telefoni, pa to, ne, jaz bi sam to malo razdelil, da ne gremo preveč v tehnikalije, ki pa smo zgubili pri lečah, pa svetlobi, pa vsemu, ne. Ampak dejansko, a pol tudi ti vidiš, da tiskar telefone nazaj drži je dejansko, ker so tako tanki, ker pač je med senzorjem pa lečo samo tok prostora, ne, ker enkrat se zaletiš v fiziko tukaj, ne, in bo treba. Zdaj, videli smo te poskuse, ne, teh periskopskih zoomov, ne, pa so leče po stran postavljene, pa so že neki dosegli, ne, ampak enkrat bo treba, bo mogel biti debelej, zato da bo malo več prostora med lečo pa senzorjem, ne, ali ne?
Ja, ne, inkrementalno v zelo mehnih korakih se bojo telefoni debelili,
okay.
In kar naenkrat bomo veš, imeli debelejše telefone v rokah, pa kar ne bomo vedeli, odkje so prišli, recimo. Ampak ta zadnji telefoni, letošnji, določeni, imajo že ena inčna tipala. Notor ugrajena. Enoinčno tipalo je zelo spodobno. A ne?
To je res. Pa še zdaj se je pojavil ta stabilizacija, ki se dejansko tipalo premika, ne, ne več sam leča, kar meni zlomil možgane, da sem razumel. Ne. Ampak ta del se mi zelo zanimiv zdi, nekaj si rekel, ok, mogoče bomo imeli pa več, kako si rekel, nivojo ne, telefono. Kaj boš pa lahko kupil, to misliš, da boš lahko kupil telefon, ki bom imel fotoaparat, boš pa kupil enega, ki ima hud fotoaparat.
Ja, če tako se je začelo, Apple je začel to tipati z iPhone 12, lansko generacijo, pravi iPhone 12 Pro Max, ima drugačno kamero, ima večjo kamero, boljšo kamero kot drugi. Recimo.
Ja, pa 13-ke Pro-ja sta zdaj šla pa še, ne? Je pa še debelej v zadi. Ne?
Ja.
Je zdaj že kar taka niva v zadi, ni več sploh, že njih ni več sram, da, so da je debelo v zadi. V bistvu, ne?
To ni tehnološki problem, ali pa problem ergonomije, to je marketinški problem.
Se strinjam, se strinjam, zelo strinjam. Tako da ja, ok. Bomo videli, mogoče čez ene tri iteracije iPhone, da boš lahko enega kupil, ki bo... Ja.
Število ljudi, ki imajo potrebo po zelo dobrih fotografijah, zasebno ali pa profesionalno, ali pa zato, da podpirajo svoje podjetje, ali pa blog, ali pa podcast, ali pa karkoli od tega, je če dalje večje. Telefoni bojo delali to, če dalje lažje, ne bo, ni treba več znati, a veš, zaslonke. V enem trenutku boš samo povedal telefonu, jaz bi rad dosegel tak feeling fotografije in telefon bo vse naredil zate, recimo. Obenem pa tradicionalni proizvajalci tradicionalne fotografske opreme, se pravi Canon, Nikon, Sony, nimajo več dovolj denarja, da bi naredili ta preskok, da bi njihove kamere, DSLR-ji, mirrorless fotoaparati, da bi postali pametni s svojim operacijskim sistemom. In se bo dejansko entry point za nekoga, ki bi se rad kupil tradicionalni fotografski paket, se bo samo višal. Tako da predstavljajo si, da v 5 letih recimo bo najcenejša standalone kamera plus objektiv, ne vem, 3-4 tisoč evrov. In ogromno ljudi, ki bojo začeli svojo fotografsko pot, pač ne bo moglo tega in bojo si prvoščiti in bo začeli s telefonom in bojo pač ostali na telefonu. Obene pa nova generacija prehaja, ki ima čist drugačne vizualne standarde, pričakovanja in tudi pričakovanja glede ease of use, se pravi.
Ja, pač čisto poraba, pa da je to samo umevno, ne, da se te stvari dajo, ne, da sploh ni treba recimo za slonkah ali pa v ISO to razmišljati. Ne.
Ja, ne rabiš nobenega več prepričovati, da je to v redu, veš, ker nimaš več, oni nova generacija ne bo imela več tega data pointa v preteklosti.
To je das res, je, v bistvu.
Skratka, prekinimo debato, ker sploh ni tehnološka, preskok je samo v glavi, da profesionalni fotografi začnejo razmišljati drugače, tako kot nove generacije, mobilna tehnologija že tako vse to zmore. Ne,
ne pa tako kot človek, ki ima enega Sony RX 100 ne, in uporablja pač od Sony app samo za transfer slik iz fotoaparata na telefon, ne, prek Wi-Fi-ja. Ja, res nimajo šans v bistvu, ne. Tako, mislim, vice jim, da so to čisto ene druge kompetence, ki jih pa te, mislim, oni znajo in senzorje delati, ne, in log DSLR ali pa sploh Sony, recimo mirrorless pa autofocus, ne, pač, kje so res veliko ložili, ampak ta neka kakršnakoli povezljivost, ne. Ali pa čisto tako, ne, zanj sem en podcast poslušal, se pogovarjal o samoumevnosti pač GPS lokacije za fotko, ne. Koliko je zdaj to, ne, koliko si rekel, tej novi generaciji, to je samoumevno. Da če ti slikaš, bo zapisan, kje je bila slikana, ne. To pač ni, skoraj praktično ni fotoaparata, ki bi to znal brez neke povezave čudne z Wi-Fi-om, z recimo telefonom. Ne.
Ali pa recimo touchscreen, ki dela.
Ja, Ja, ja. Tako, tako. Ali pa meniji, ki so smiselni. Saj pravim bližen smiselni, ne? Še enkrat kot človeka masonija, ki jaz spoštujem vse, ki se tam not znajdejo. Tako da.
Marko, kaj točno počnete v podjetju, v katerem si zaposlen? V kaj poskušate prepričati uporabnike ali profesionalne fotografe?
Jaz sem zaposlen v podjetju Profoto, ki v bistvu prvenstveno proizvaja profesionalno studijsko opremo, se pravi bliskovice, softboxe, te dežnike, vse te sorte. In ja, mi imamo monopol, bi rekel, v profesionalni sferi. Vsaka naslovnica, vsak cover, vsak hollywoodski film, kjer je kakšen poster fotkan, je z našo opremo načeloma fotkan. In v zadnjih 3-4 letih smo se začeli širiti tudi v manj profesionalne segmente, proti bolj hobi, potem novim tipom uporabnikov, tako mi temu rečemo.
S temi telefoni.
tudi malo tipamo v video smer, tako da ja. In pač načeloma mi delamo svetlobo, to je naš biznis in mi načeloma hočemo podpreti vse kamere, ki lahko zajamejo fotografijo.
Je pač težko ignorirati telefon, ne? Če ja. Mogoče ga je, ne? V bistvu, ne? Ja. Tako da ja. Ja. Mislim, pametna poslovna odločitev bi človek, tudi če nimaš afinitete do tega, resnic. Ne. Ali, kaj pa, kar si do zdaj rekel, ne, sklepam, da je tako že začel s demokratizacijo, pa ti pač nimaš nobene težave s telefonom, ne, ampak kot človek, ki dela pač v bistvu v podjetju, ne, ki se res s to pro opremo ukvarja, kako pa ti vidiš pač ta napredek? A tudi privat si že kar na telefonu ali še nekaj imaš, imaš nekaj mirrorlessa ali veš, ker ti si zelo blizu kle, ne, celi sceni.
Jaz sem lastil si komplete opreme, se pravi skozi leta od Canona, Nikona, imel sem Hasselblada, imel sem RX100, imel sem Leica, imel sem Fuji sistem. Tako da sem vse prodal 2018, ko sem šel na telefon, takrat sem tudi začel v bistvu fotkati s flashom na telefon. Tako sem jaz prestal v Profoto, jaz sem prej sem prišel v Profoto, sem hotel štartati svoje podjetje, ki je naredilo prvi flash v resnici. Za Lumo je bil lead.
Se spomnim, v bistvu.
Smo tudi prvi na svetu patentirali to. Tako da sem kasneje potem...
Ampak takrat si dejansko, to mi je, to zdaj ima še večjo težo te tvoje besede, če si dejansko prodal. Nič nisi zadržal, tako valjda nekaj sentimentalnega, nič vse je šlo.
Imam en Nikon F100, ta SLR, se pravi... Ja, ni digitalc, ampak je zrcalno refleksni fotograd, sem ga ne uporabljam, pa en objektiv imam, to je to.
Spomine kot dnevni sobi.
Nijem nobene, enega starega Zorkija imam še od očeta.
Okay, ja, tako imam jaz od detka, onega Zenital, nekaj tazga enega, ker sem stoji tam.
Ampak nijem nobene, tudi zdaj v službi imamo tako vse fotoaparate, ki obstajajo načeloma, ampak zdaj sem testiral Canon R5.
Okay.
To je v redu, ampak preveliko je, veš, vse Hasselblade, vse Leica imam tam na razpolago, načeloma. Me ne mika, tako da sem res prodal vse. Okay. Pa sem zapravil ali pa vrgu stran na nek način, lahko rečeš, zelo veliko denarja v vseh teh letih. Sem se v preteklosti uporabljal, ukvarjal s fotografijo tudi profesionalno, tako da sem po moje pokril to opremo, ampak še vedno sem committed.
Ja, super. Zato pravim, da bi se mogoče res še malo više, mislim, večja teža, pol beseda menega, ker reče, pa sploh, kaj dela za podjetje, ne, kaj streže res unim strogim profesionalcem. Zaenkrat bom tako rekel, zdaj, ko vse probavate.
Marko, ker spremljaš ta napredek, tudi mobilne fotografije, kje je meja? Mislim, zdi se mi, da je meja nebo, ker z vsakim novim telefonom vsako leto nas lajke, navdušence, vse skupaj pač preseneča, navdušuje. Kaj praviš kot profesionalec?
Ja, v zadnjih 5-10 letih v bistvu se je večinoma prodaje marketinga delalo na samem hardveru, ker so se enostavno pač senzori kot taki, pa leče, pa vzdržljivost, pa vse te stvari so se izboljšvale. V parih letih bomo prišli do prvega, bom rekel, platfona in se bo začela ta diferenciacija malo več z softverom, dejansko. Se pravi, šum, noise reduction, ostrina, kvaliteta barv, svetlobni efekti, kreativni efekti, vse to bo powered by AI. Zdaj sem Ko so slab v slovenščini, ne uporabljam
slovenščine. Tudi to lahko reče tukaj.
Ja, klemamo to, ker tako da sploh ni nobena težava. To, ne. No problem.
Ne, v redu je, vse bo ustvarjeno z umetno inteligenco.
Ne, vse, velik stvari bo izboljšenih. Velik omejitev, hardverskih omejitev bo premostenih s pomočjo softvera.
Se to je že zdaj, ne? Mislim, to se zdaj...
To je že zdaj zelo veliko.
Ja, že zdaj, mislim, tako pa nočem te prekinti sam, jaz mislim, da tukaj smo že, mislim, to so prvi koraki, to smer so po moje zadnje tri leta, ne, ki so se pojavili in ta, pač, ta stabilizacija kot taka, ne, pa potem ta prvič, ki smo videli te vse night sight, night shot, night mode, night, karkoli na telefonu, ne. Tisti je, mislim, izjemno impresivno, ne. Jaz moram reči, da to je mene najbolj presenetilo, ker sem do takrat mislil, ok, zdaj liš pa te v bistvu, pa gladiš, ne, da skriješ, tako kot sprej rekel, vse pomankljivosti, ne, mobilne. Pa je pa ta night sight prišel, pa se dejansko dobil neko uporabno fotko v temi s tistim telefonom, ki je to tenek naši prsti, a ne. Softver se je že začel.
Ja.
Ne, mislim, ko...
Ampak je pa še, je, bo pa še, nismo še tam.
Okay.
Nismo niti približno še tam, kjer bomo bili.
Talijo me najbolj zanimajo.
Nismo še niti približno tam.
Si rekel, okay, če nismo približno, ampak kam se pol gre, tako kaj Maruša rekla, ne, ker zgleda, kada gre lahko nebo, ker meni se še zdaj zdi, tako kot sem prej rekel, ne, če smo omejeni s fiziko, ne, tankosti telefona, ne, zdaj bojo pač, tako jaz gledam na to, zdaj bojo softver tok cajta prvijali, da bo, ker se bo kle ustavili, bomo debelejše telefone dobili, ne. Zdaj mislim, da je v softveru še tok fore, da lahko še marskej naredijo in po noč, in čez dan, in ker v sonce snemaš, in pol HDR še zraven in vse ostalo. Ampak to kle še dosti zapofila, da bojo take trotl zihar lepe fotke, se reče strokovno.
Ja, ne, pač to, da bo ta sintetičen bokeh, recimo, da bo zelo v redu.
Ja, portret ima od Maruša, tam, ker ti lasen kol ne ujame, tako, kaj hočeš. Ne.
Pa da bo resolucija res dovolj velika, pa da bo šum zelo nizek, pa da bo barve zelo v redu. A veš, dinamičen razpon same fotografije, pa gradacija tonov, pa vse te stvari, veliko tega dejansko lahko softver popravi.
Gledam to, vi pač celim svetom sodelujete, ne? Eno vprašanje kot človek je barno slet in imel to zelo tako slepo pego, ha, kak šal. Ker si rekel, da bojo barve v redu. Ne? Tist, kar sem jaz opazil, pač, ker sploh takrat, ker preizkušam telefone, ne, da ima vsako to podjetje ima res neko svojo predstavo, kaj točno hočejo s temi barvami doseči. Ne? Pa so kleti azijski proizvajalci, ki zelo ponovad navijajo, pa se zelo zasičena. Ne? Pa so te zahodni, v narekovaj, Apple pa Google, ki hočeta neko bolj naturalistiko furat. Ne? A imaš tu ta občutek, da se bo kleje neka konsolidacija zgodila, ali bomo imeli tako, kaj je bilo pri tradicionalnih fotoaparatih, da vsi vemo, kako koža na Canonu zgleda, ne? Pa kako na Sonyju zgleda, pa kako na Nikonu zgleda.
Ne bo se zgodila konsolidacija, zato ker je zelo geografsko, pač to pogojeno se skupaj, mogoče bomo imeli posamezen, mogoče bomo prišli do, veš, prihodnost Apple pa softver je tak ta, da bo vsak imel svoj app za kamero. Vsak bo imel svojo kamero v resnici. Ne bo ena kamera za vse. In načeloma bojo vsi appi ali pa kamere dovolj pametne, da bojo s časom se naučile tvojega, a ne, tvojih preferenc in boš dobil to, kar bi ti rad imel ven iz nje.
Se pravi, pa test maker je, pa je res konec. Na eni točki se neha, če več ali ven, ne.
Mislim, recimo barve, ki si rekel, ne, pa barna belina. Noben telefon zadnje generacije ne dela več tega tako po nekem algoritmu, ampak dela glede na artificial intelligence. Se pravi, prepozna sceno, skuša prepoznati, kakšen tip svetlobe je bil v tej sceni in na podlagi tega kompenzira in popravi barve. In recimo lahko tudi razpozna v delu scene, razpozna gasilni aparat v temi in bo selekto, bo ta gasilni aparat naredil rdeč. Kljub temu, da ni zajel dovolj rdeče, da barve.
Rdeče, ker pač ve, da je vedno rdeče.
Če dalje večji del fotografij bo tudi generiran v zelo veliki meri, ampak nam bo to ratalo precej naravno, sprejemljivo, medtem ko za dokumentaristične pa za novice, bomo pa po moje imeli Adobe pa New York Times pa drugi imajo trenutno eno večjo iniciativo, ki razvijajo tehnologijo za content authenticity. Se pravi, vsaka fotografija bo imela, mogoče blockchain, ne vem, kakorkoli, ampak bo imela pripet v bistvu certifikat autentičnosti in da če bo obdelano, boš lahko šel pogledati v history, kako je original izgledal in boš videl, kaj je bilo obdelano, recimo.
Kar je smiselno v času, v katerem živimo, to je garantirano resnična fotografija, novica, video ali karkoli, ne. Da ima nek znak, da to zares drži, da temu lahko zaupamo.
Sploh, ki bo v parih letih zelo enostavno poskrepati po internetu fotografije Anžeta Tomiča,
me.
Pa zgenerirati Anžeta Tomiča v kakršni koli pozi ali pa zraven katerega koli drugega človeka. Zelo ja. Realistično.
Vsi smo videli un TikTok account, ki je Tom Cruise. Pač vsi smo to videli, jaz me je strah prihodnosti, tako da pač ja, ti si res kar awkward. Ja.
Marko, pri tej temi mogoče še to, no, kako je delati produkte na Švedskem, mogoče v primerjavi s Slovenijo, zdaj, ko imaš obe izkušnji?
Nijem take primerjave, zato kar se mi zdelo v Sloveniji, so bile v bistvu moje podjetja, oziroma startupi bolj. Tukaj pa neko večje podjetje, skoraj da korporacija, čeprav ne čist, in je itak način dela čist drugačen. Pač ti si startup, zgradiš svojo ekipo, zgradiš svojo kulturo, res najdeš ljudi, ki verjamejo recimo v to, pač se veš, če si po večji firmi, je pa večja, ko je firma, več trga, ko zauzemaš, več revenue, ko obračaš na leto, več imaš tudi balasta na nek način, balast, a veš, operacija, prodaja, pošiljanje, imaš ogromno ljudi, ki v bistvu njihovo osebno poslanstvo ali pa osebni interes ni nujno poenoten z podjetjem, v katerem delajo. Ne? In zaradi tega je pač, lahko rečeš, da je bolj dolgočasno, ampak po drugi strani je pa dobro, ker imaš več sredstv, da lahko delaš zanimive stvari. Ne? Zaradi tega sem se tudi odločil, da grem sem, ker sem ugotovil, da če hočem spela to idejo, na proper tega flasha za telefone, rabim imeti več kapitala, pa rabim imeti že nek brand, ki je uveljavljen.
Ja, pa ne, mislim, tako milo rečeno uveljavljen, zato sem to reči, si že šel, ti si šel Nike-o, a veš, jaz hočem čevle delati, si šel Nike-o, jaz se kul karikiral, so. Ja, fenomen. Ja, se predstavljam, da lažje, da prav pol, če dobivaš nazaj, da so vražijo telefone, zato kaj mislijo, da jim bo sem šiht vzel, ne, to je, mora biti kar zabavna korespondenca večino časa, ampak ja. Ampak ja, mislim, da Maruša odgovor je v nebo gre lahko, veš.
Ja, ja.
Odbita do bita.
Drugo temo sva naslovila zaupanje v tehnologijo, ker po vsem, kar sva slišala, po vsem, kar so poslušalci, poslušalke slišali v preteklih epizodah, se pač zdi, da je zaupanje visoko na lestvici vrednot v tej državi, pa še verjetno v kateri drugi skandinavski poševnica severni. Meni se zdi, no, pač zdaj, ko opazujem družbo tukaj, da tudi sicer, ko govorimo o zaupanju pri priporočilih, na primer za preprečevanje koronavirusa ali pri zaupanju vlado, mogoče, ne vem, je enako pri zaupanju v znanost ali pri zaupanju v tehnologijo. Kaj opažaš, kako si razlagaš zaupanje v tehnologijo?
Zaupanje v tehnologijo, to, ker mislim, načeloma nisem opazil nezaupanja v tehnologijo, ker tudi nimaš druge izbere kot uporabe tehnologije. Hecno je bilo, recimo, če si hotel prijaviti za cepljenje, to vem, si mogel ne glede na to starost, si mogel pač to opraviti prek mobilne aplikacije z tem certifikatom na mobilni aplikaciji. Se spomnim moje sodelavce, tako stare 40-50 let, ko so svojim staršem v 70-80-ih pač kupovali telefone pa razlagali, kako morajo to narediti.
Vse je nekako pač digitalno, pa res očitno ene stvari zelo funkcionirajo, ampak ja, to mora konstantno vprašaj, kako pa starejši yeah. mi, ne? Ker se mi zdi, legitimar argument, ne, da ne greš, ker zdaj pa, ne, zdaj pa ni več okenca na banki, se karikiramo, ne, pa tako, ampak ja, očitno, a ne, mislim, to je tudi tukaj nek, sklepam, da to ni edina reč, kjer je bilo treba mogoče koga naučiti, ker ni glih, ne, s tem na kakršenkoli način gor zrastu. Če sem z računalnikom, pa smo zdaj telefone, ne?
Se mi zdi, da je bilo dosti teh stvari tukaj uvedenih tako že 10-20 let nazaj in da je bilo neko prehodno obdobje takrat se dogajalo. Zdaj se bo tako že kar malo, a veš, smatra, da
logično.
Zdaj je pa že to normalno, zdaj je pa to že nova norma, ni več tranzicijsko obdobje na nek način. Po moje lahko večino stvari še vedno greš narediti na okence, ampak ni uradne, kle se ve, pri njih je tako kadavčna, je pri njih delo vse, pač večino stvari. Skatever, ki je tukaj tako, dobesedni provod je pač davčna, ampak tam lahko delaš karkoli, pač karkoli imaš problem, greš ti in ti oni pač načeloma tam pomagajo. Ampak tudi tam te silijo na računalnik, v bistvu pa moraš sam najprej probati narediti, prej ti oni pač pomagajo ali pa ti nekdo namest tebe naredi.
To, zdaj, kar so se do zdaj pogovarjali, te stvari dejansko pol tudi delujo. Ni to sam tok v ideji, ne? To, da digitalno lahko je upravaš, ne? Dejansko pač funkcionira to, ne?
Ne, pač dela vse. Sprav, davke lahko spolneš tudi po pošti.
To si tako rekel, kada nekaj z leta 1712.
Lahko, ampak.
Ali pa greš, Ali pa greš osebno tja na okence, ampak tudi, ko priješ tja, jaz mislim, da sem šel prvo leto, ko nisem še dobil tega certifikata. Zgleda tako, kot da ne morajo vzeti več kot 50 ljudi na dan, recimo. A veš, zgleda tako, pol okenčka, niti celo okenček, ne.
No, ampak to, le, če je tema res ta nek zaupanje v to, ne, mislim, to je kvečemu dokaz, da pač res je, ne, da ljudje to doma počnejo, ne, mislim, na računalniku večino stvari, ki se mi zdi, da bi se, a veš, mislim, tako, če primerjamo nekako Slovenijo, ne, pač tam je več okenčkov in je polno in se, mislim, čaka, zdaj nam ne bomo šli v te vrste in ne vem kva.
Načeloma, recimo, kaj jaz vem, pregled pri zdravniku, si zabukirati, prek telefona je bolj tako, ja, če si tujec ali pa kle na obisku ali pa nekaj, če si tukaj, državljan, pa če se smatra, moraš imeti ta bank ID, ki je tukaj kot certifikat, kot sigenca ekvivalent in moraš narediti prek tega, ja, in tudi vsak, kjerkoli odpreš bančni račun, dobiš bank ID, dobiš on kalkulatorček, ki ga vtakneš lahko noter, če nimaš telefona, recimo, to je pač vedno.
Ja, je ta backup, ne? Pač je,
starodavna varianta, da digitalno potrdilo podpišeš, a ne? Ampak drugač je pa zdaj to vse na telefonu. Na nek način res dobro dela, pač dela tako čisto normalno, ampak vse je na tem.
Ljudje, ki imaš ti stik z njimi, so pač tako je, tako je življenje, živimo ga naprej in pač tako, ali so neke, ali se kje zgodijo, tega pa raj ne bi, ali da bi bilo tako zmeraj me pol, ne, pa denarju bomo pa raj zares, ne, ne bomo, ne bo vse digitalno, ni tega, ne,
v bistvu. Ne.
Ni, vse to je že padlo. Viš, vidim, bi mogla biti kle 15 let nazaj,
ja.
Da bi slišala saj ta tranzicijska, ja. Ker iskren, kar kol se pogovarjava, pa tudi tako, kar vidiva, saj, ne vem, Maruša bo pravi, res gleda, da ni nekih slepih žepov, pa še razen, ne vem, če po moje droge kupuješ, ne, to sem že 16, to šalo slišala, da kar pa krone še prav pridejo, drugače pa več ali manj konec. Ne.
Ne, veš, zakaj se pogovarjava toliko o tem zaupanju v tehnologijo, ker pač, kot smo zdaj že večkrat omenjali, ima Švedska enotne digitalizirane storitve, ali od knjige v knjigarni do kredita za milijonsko stanovanje si v nekaj klikih, tudi časovno v nekaj sekundah ali minutah, in potem, ko razmišljava, je tukaj lahko A, vse narobe in B, možnosti za zlorabe, ampak vseeno naj ljudje popravljajo, da ni tako strašno tragično, torej sva to samo midva in se nihče drug ne sprašuje.
Kdo se še boji?
O zaupanju, o podatkih, o...
Ne, mogoče sem že malo indoktriniran, ampak zaupanje... Nekaj tako splošno zaupanje je tako kolektivno, se mi zdi, da razumejo, da je pač neko splošno medsebojno zaupanje ali pa poštenost pač edina stvar, ki dviguje kvaliteto življenja vsem. Tako da načeloma tudi, če si ti nepošten za svoj kratkoročni dobrobit, pač dolgoročno ne, vse dol tlačeš vključno sabo. Na nek način se mi zdi to. So se pogovarjali s sodelavcem o tem in je... Ne, noben ne zna točno odgovoriti, odkje prije ta zaupanje tudi med sebojno, med vlado pa ljudmi, pa se te stvari. Eni so rekli, ja, pač ne vem, tukaj je tako mrzlo, tukaj ljudje ne bi smeli živeti, če bi bilo. In so pač mogli preživeti na ta način, da so zaupali drug drugmu.
Ja, ne? Ja. To je moja teorija, uradno, jaz mislim, da je to res.
To Švedi pravijo, tako ne. Drugo je, da so imeli zelo močne te propagande, kjer so to spodbojali. Veliko govorilo o tem. Tako, kot smo imeli recimo Slovenija moja dežela, zelena dežela.
Ja, ja.
Tako so oni imeli ogromno enih teh programov pač. In so hoteli ta enih zgled sami sep narediti, da so lahko tako. Pač načeloma je tukaj, ja, ne zakleneš kolesa, mislim, ne rabeš tako bolj se varno, mislim, ne vem, ni. Pač to je tako, to je normalno, pač, ker itak nimaš alternativa.
Ja, to ful se sliši tako, tudi cela ta digitalizacija ali pa tako, ali pa tako, da je tehnologija tok del življenja, je kle res prišlo na to raven, tako kot ti se, veš, kaj že od Foster Wallace, pač ribe sprašovati, kaj je voda.
Ja, zdaj gre tako, da ne boš rabil več imeti fizične osebne izkaznice, boš imel lahko pač sem digitalno v appu, kar je tudi bi lahko rekel, ne, zloraba, pa se te stvari, ampak...
Mislim, možno zloraba obstaja in to je, to je prvo, kar jaz pomislim, ampak zdaj po tem času tukaj, se mi zdi, da imam jaz težavo, nekdo drug. Da najprej pomislim na zlorabo ali na vse, kar je lahko narobe.
Mislim, jaz sem vas zelo tako, ne, jaz kaj slišam, zdaj pa, ne, recimo osebna, ne, kot epa, ne, sem po drugi strani tako, mislim, ne vem, telefon je ene 16-krat bolj zaklenen, ne, kot plastika v denarnici. Tisto, kar mene v resnici bolj skrbi, je, da smo že tako daleč, ne, ali pa, kako si rekel, ta v bistvu faktor, ta bank ID, ki je v bistvu na telefonu, ne, da so cele te debate, če ga je za res telefon. Ne. Imaš par teh proizvajalcev, ki jih delajo, dva operacijska sistema sta prevladala in zdaj moraš. Večinoma so to ali kitajske ali ameriške firme, Evrope nikjer ni na spregled. Ne, še, tako, če zdaj se spol začne razjavljati, oh, zakaj Nokia ni uspel, vsi vemo zakaj, ampak škoda. Ne. Tako, ta del je, ne, ker pa v bistvu hardver nikoli ne bo evropski, ne. Saj tako zgleda. Ne. Zdaj pa čuden je, no, ker vsi imate iste odgovore. In, pa ne da na kamer ne pri vas, pridemo do odgovora, ampak pridemo do tega, da ja, tako je.
Ja, ampak je tudi tako, ne vem, probaj to trgovinje. Zdaj ne, da morate to narediti, ampak v trgovini, v špeceriji, pač si nalašta takole stvari, pa sem kot korakete mi in blagajne. Pa ostavila, če bo kdo kaj rekel. Noben ne bo nič rekel.
In bi lahko ukradla stvari fizično.
Lahko bi odnesla vam stvari, pač.
To je, ja, to je, ja. To sem že imela skor to izkušnjo, ne, ki so šla na burgerje, pa naročiš, pa te sploh za račun nareče. Pa si tako, pa kar vzdavljaš, tako res je, ja, okej. Okay. Ampak to, in to je v vseh porah življenja, je tako.
Tudi v tehnologiji.
To se res dobro sliši, jaz sploh ne vem, kaj moram reči.
Še nekaj pri zaupanju v tehnologijo, ker vseeno nisi tukaj zrasel s to miselnostjo in bil del te tranzicije, ko si bil še otrok. Zdaj, če si ne državljan, ampak dokaj nov prebivalec Stokholma, seveda ima mesto, ta država, tudi vse tvoje podatke, ki so dostopni na zasebnih spletnih straneh praktično kdorkoli. Danes lahko pogugla, kje v Stokholmu živiš, kaj počneš, koliko si plačan, koliko kilometrov ima prevoženih tvoj avtomobil. Kako si ti s tem zaupanjem kot priseljenec?
Mi je bilo fascinantno, a prideš pogled, a ne, rostne dneve svojih sodelovcev ali pa ljudi, za katere ne veš točno, kako so stari, ne. Pa greš pogled, kakšne avte imajo, kje živijo, koliko so vredne njihove hiše ali pa parcele ali pa stanovanja. V preteklosti, cirka 10 let nazaj, je bilo tako, da si lahko tudi videl letni dohodek. Mislim, da je bilo tako v, ne vem, 10 razredih in si videl, v katerem razredu recimo je nekdo. Lahko si pa tudi dobil dejanski spisek tega dohodnine na koncu leta od enega človeka. To se bo skozi leta ukinil. Tudi, ko boste hodila okrog, boste videli, da ne poznajo koncepta zavez, recimo. Ker ne gledajo drug drugega toliko, pač niso zavisni drug drugmo, kakšen avto imajo recimo, ali pa koliko veliko stanovanje imajo, ali pa kaj tega. In tudi vse te koncepte sem jaz opazil, sem jih testiral na svojih švedskih sodelovcih in so bili tako, pač ja, ne gledaš drugmo noter v stanovanje, pač. Vse vstajeno, kaj ima, pač.
Ja.
In jaz sem bil tako, jaz sem pa pač iz vasi, na vas je pa tako, pač.
Razumem te.
Zavez se moraš imeti saj zato, da lahko na skrivaj gledaš meni sosede, ne, kaj delajo. Ja. Pa kdaj so avto prali, pa kdaj so kosili.
Ja.
To je kar zanimivo, no.
Maruša in Anže z gosti.
Marko Pirc je gost Odbite dobita. Marko, še zadnja stvar, nekaj nam moraš priporočiti. In najnim poslušalcem, nekaj tehnološkega. Kaj naj pogledava, prebereva, poslušava ali, ne vem, kakšno zanimivo, kar še ne veva. Izvoli.
Se je naprej naglo, za me strah ratala.
Ne, zdaj bom naredil brez sramu samo promocijo.
Ok, daj. Super, daj.
Z Lenartom Kučičem.
Edim prav.
O, poznava.
Ja?
Ja, viš da ga.
Že 5 let pripravljava in ustvarjava podcast o fotografiji z naslovom Podcast, ki si ga lahko poslušata na vseh možnih kanalih, kjer se podcaste ponovat posluša.
Super, tudi midva to priporočava.
Ja, absolutno.
Vsem poslušalcem, poslušalkom Odbite dobita.
Pa dajmo reči živjo Lenart, ki si jih posluša.
Podcast. Hej, Lenart.
Ja, živjo.
Živja.
iz Stokholma, pardon.
Marko, hvala, da si prišel.
Ja.
V improviziran studio v tem hotelu v Stokholmu.
Tako,
ja. Hvala, da ste video prišla.
Pazi nas, da zima bo dolga.
Sicer pa le, vse epizode tega podcasta so na valdesodapi.si pošiljnice Odbita, v vseh podcast aplikacijah. Hvala sem za ocene v Apple Podcast, pa Odbito pismo, pa afna Odbita na Twitterju.
Pa Odbita afna rtvslo.si.
Tako.
Sprejemava karkoli, kadarkoli, samo pogumno.
Res je.
Hvala za pozornost.
Adio.
Se slišimo, čau.